Blaðsíða 55. Jarðvegsvarmi. Geislar sólar hita jörðin okkar stöðugt. Í nálægum löndum hiti jarðvegs á það bil 1 metra dýpi, 5-6 gráður og Celsius, jafnvel yfir háveturinn. Aðstæður hér á landi eru ekki jafn heppilegar nema kannski á syðsta hluta landsins. Hiti jarðvegsins breytilegur eftir veðurfari og því þarf að grafa svo kallaðar söfnunarslöngur dýpra á köldum stöðum en þar sem hlýrra Nota má varman í jarðveginum sem orkugjafa, meðal annars til þess að hita hús þegar kalt úti. Þessi orkugjafi nefnist jarðvegsvarmi. Varma orkunni safnað með því að frost frýr vökvi látin vera í hringrás í slöngu sem grafin 1-2 metra niður í jarðvegin. Vökvin nær þá sama hitastigi og jarðvegurinn. Vökvanum svo dælt í gegnum svo kallaða varmadælu sem yfirleitt inni í húsi. Hún nýtir varma vökvans til að hita upp vatn og hann kólnar þá aftur. Hitaða vatnið má svo nýta til þess að hita híbýlin. Kælda vökvanum svo dælt aftur gegnum slönguna og hitnar hann þá aftur upp í 5-6 gráður. Varmadæla tekur sem sagt varma orku úr jarðveginum og hann kólnar þá lítillega. Best gengur að safna varma á rökum jarðvegi til dæmis í mýri en erfiðara að ná varma úr þurri jörð. Efst á síðunni skýringamynd. Í myndatexta segir Í slöngunni vökvi í hringrás og jarðvegurinn hitar hann. Inni í húsinu varma dæla sem nýtir jarðvegsvarman til að hita vatn. Loftvarmi. Einfaldasta aðferðin til að nota varmadælu að nýta þann varma sem býr í loftinu utanhús. Svokölluð loft í loft varmadæla yfirleitt sett upp á útvegg hús og hún verkar nokkurt veginn eins og öfugur kæliskápur. Loftið hitnar innan hús en kólnar úti fyrir. Til einföldunar má lýsa þessu svo að vel hönnuð varmadæla tekur til sín svolítið af varmanum sem þrátt fyrir allt í útiloftinu og notar hann til þess að hita loftið innan hús. Varmadælum hefur fjölgað mjög á Íslandi á síðustu árum, enda vetur yfirleitt mildir og þær henta prýðilega hér.